Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Жігіттер деймін де, біздің ортамыз керемет қойшы еркен, е?
Шүкір.
Рамазанда ораза ұстаймыз, бір-бірімізді ауызашарға шақырамыз, қонаққа шақырып жатамыз, е?
Шүкір, Аллаға
шүкір. Аллаға шүкір.
Е, айтпаша, біздің Рамазан бар ғой, Рамазан. Мықты жігіт қой, негізі бар ғой. Жылда ораза ұстаймын дейді, бірақ ұстаймайды. Сен ойлаймын бар ғой, сен намаз бастамағаннан бар ғой, сол ораза ұстаймай жүр ау.
Жоқ, мен де соны айтамын. Денсаулығы оразаға жетіп тұрса, намаз оқуға денсаулығы жетпей қалды ма деймін бе?
Е, сол ғой, сол ғой.
Екеуін де алып жүруге болады ғой, негізі.
Болады ғой, болады ғой.
Ниет қыл.
Е?
Е? Жақсын айтсаң жүзін көресің.
Ассалаумалейкум.
Ассалаумалейкум.
Қалайсыздар?
Жақсы шүкір. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Оразаларыңыз құтты болсын. Жігіттер, жақсы жаңалығым бар. Ораза ұстадым мен.
Машалла! Ай, сабыр! Намаз, намаз, намаз!
Жеті күн болып кетті ғой.
Бастап кеттің ба не?
Бастап кеттім!
Ай, сабыр!
Асыр оқыдыңыздар ма?
Ораза әр адамның жеке құлшылығы. Намаз оқымасаңыз да, ораза ұстап ауыз бекітуіңізге болады. Намаз оқымайтын кісі Рамазан айында ораза ұстаса, ұстаған оразасының сауабын алады. Жаратқанға бір қадам жақындаған адамды намаз оқымасаң, ораза ұстама деп, кеудесінен итеруге ешкімнің хақысы жоқ. Қайта ораза ұстаған жанға, оразаң қабыл болсын деп, демеп, иман жолына шақыру нағыз мұсылмандықтың міндеті. Алайда намаз оқымағандығы үшін үлкен күнәға батады. Өйткені намаз мұсылмандығымыздың белгісі.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.